Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura levamos xa dende hai varios anos e sempre contamos pois coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, pois temos outro lado do fío telefónico, pois a autoridade máxima, a nosa compañeira bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde.
Olá, boas tardes.
Comezamos, como sempre, polo público infantil e xuvenil. Que lles podemos recomendar os máis novos da casa?
Ben, pois para rapaces e rapazas así adolescentes, traio unha obra de Agustín Fernández Paz que se titula A Casa do Medo e que está publicada en Rodeire EDB. Foi publicada neste ano, 2016, neste editorial. E, como os nosos ouvintes saben, Agustín Fernández Paz, unha das figuras máis destacadas da literatura galega contemporánea, principalmente da literatura infantil e juvenil, que nos deixou en xullo de 2016, faleceu, e algunhas das súas obras, solamente vou citar algunhas, como, por exemplo, Contos por Palabras, que foi premio Lazarillo, ou 13 anos de Branca, que foi premio EDB de literatura juvenil, ou Cartas de Inverno, que foi premio Rañolas, ou Aire Negro, que foi premio protagonista Jove, estivo na lista de honra do IBI, ou A Escola de Piratas, que tamén foi premio EDB de literatura juvenil, Corredores de Sombra, que foi premio Neira Vilas, premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega, por exemplo, Lúa do Senegal, que foi tamén premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega, Non hai noite tan longa, Fantasmas de Luz, A Viaxe de Gagarin, A Neve Interminable e sin esquecernos de O Único que Queda é o Amor, que foi Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, que é o premio a máxima categoría que se entrega aquí no Estado Español para a literatura infantil e juvenil, no? E a maior parte da súa obra está traducida a todas as linguas ibéricas e a moitas linguas estranxeiras, como o árabe, o coreano, o francés, o chinês, o italiano, o inglés, etc. E, entre outros recoñecementos, a súa traxectoria recibiu o Premio da Irmandade do Libro, o Premio Xosé María Álvarez Blázquez, a letra E da Asociación de Escritores en Lingua Galega, o Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil e Juvenil, e foi candidato da EPLI, o Astrid Lindgren Memorial Award, e tamén foi escollido polo EPLI como candidato español ao Premio Andersen, que é o premio internacional máis importante de literatura infantil e juvenil, e tamén a Asociación de Escritores en Lingua Galega no ano 2015 propuxo como candidato ao Premio Nobel de Literatura. Así que Agustín Fernández Paz podemos decir que foi un dos escritores máis recoñecidos da literatura galega, principalmente da juvenil, máis lidos e máis estimados polos lectores e que deixou unha obra literaria fundamental. Pois co magistral estilo deste querido autor, en A Casa do Medo contanos a historia dun home adulto que ten que regresar á súa vila natal, a Valverde, onde viviu os 12 primeiros anos da súa vida e onde non regresara despois de moitos anos. Ao volver, lembra os feitos que súa nai chamaba como desagradable incidente e que gracias aos psiquiatras infantís agochara no máis profundo do seu cerebro e unhos sucesos que ninguén creería se se chegaran a divulgar, pero que el sabe no máis profundo do seu ser que foron reais. Foi unha experiencia traumática, pero decidido a rachar co pasado dunha vez, decide relatar o que lle pasou tras quedar pechado no enigmático caseto situado na leira de Don Mauro, un caseto que espertaba os temores de todos os rapaces de Valverde polo que contaban del. Para poder volver á súa casa desde ese caseto onde estaba pechado, encerrado e abandonar ese lugar, o protagonista que terá que superar as probas do cruel señor das serpes e así lograr regresar con vida da Illa da Lúa. Estamos ante un estupendo relato de misterio, dos que tamén dominaba Agustín, que nos fala de maxia, de portas cerradas, de lugares malditos, e donde poderemos asistir á valentía e o atrevemento do rapaz que solamente leva consigo un amuleto. É unha magnífica lectura para esta fin de semana, para adolescentes e non tanto, xa que os adultos tamén non o pasamos ben lendo.
Penso que para todo o mundo,
Sí. Sí, sí. E recomendámolo para maiores de 12 anos aproximadamente, os de 11 así que sean atrevidos tamén o poden ler. Hai nas 7 bibliotecas de Oleiros e poden o levar en préstamo para as súas casas. Van a pasar unha fin de semana estupenda, con un pouquiño de medo, eso sí, pero van a disfrutar. A Casa do Medo, de Agustín Fernández Paz.
Perfecto, pois empezamos moi ben coa Casa do Medo. E agora toca o turno xa de recomendar lectura xa ao noso público adulto. Que lle recomendamos a eles e a elas?
Ben, pois para variar un pouco, porque fai tempo que non recomendábamos poesía.
Ah, que ben, que ben.
Claro, elexín un libro de outro grande, de outro escritor galego fundamental, que é Manuel Rivas, e elexín A Boca da Terra, tamén en castelán, La Boca de la Tierra. Está a edición que teño aquí nas miñas más é bilingüe. Está publicada na colección Visor Libros en 2016 e a traducción está feita tamén polo propio Manuel Rivas, pero tamén temos a edición en galego de Xerais, a de galego é do 2015 e a de Visor, a bilingüe, é do 2016. Pois como os nosos ouvintes tamén saben, Manuel Rivas é un escritor e xornalista galego, un dos principais escritores galegos da actualidade, unha das voces máis destacadas da literatura galega e española contemporánea, conocido e destacado internacionalmente, membro da Real Academia Galega. A súa obra está escrita originalmente en galego, pero está traducida a máis de 30 linguas, publicada polas máis prestixiosas editoriais do mundo. Foi Premio Nacional de Narrativa pola súa obra Que me queres amor, que tamén recibiu o Premio Torrente Ballester, foi Premio da Crítica Española por 1 millón de vacas, Premio Lelia Doura por Ningún Cisne, Premio da Crítica de Galicia por En Salvaxe Compaña, Premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega e Premio Arcebispo Xoán San Clemente e Premio 50 Aniversario da Sección Belga da Amnistía Internacional e tamén Premio da Crítica Española polo Lápiz do Carpinteiro, un libro tan fermoso. Con os libros Arden Mal foi Premio Ángel Casal, Premio Irmandade do Libro, o mellor libro galego dese ano, Premio da Crítica, Premio ao mellor libro do ano dos Libreiros de Madrid, Premio da Crítica Galega, Premio Losada Diéguez, Premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega, e tamén reuniu todos os seus contos no volume titulado Máis Extraño, e outras obras del son Todo Ben, Ela Maldita Alma, Mandos Paíños, As Chamadas Perdidas, As Voces Baixas, Contos de Nadal, e a súa poesía está recollida en antoloxías como O Pobo da Noite, Do Descoñecido ao Descoñecido ou A Desaparición da Neve, e o que traio hoxe, o que vou recomendar hoxe, titúlase A Boca da Terra. É un fermoso poemario formado por 58 poesías, dividido en tres partes tituladas A Terra que se Esconde, A Báscula de Ohio e Oracións Fúnebres. Son poesías nas que Manuel Rivas pon voz á natureza, que fala, berra, murmura, lembra, soña. Na primeira parte predominan poesías dedicadas á natureza, desde lugares, animais, plantas, vento, etc. E o autor explica nunha entrevista que lle realizaron en La Voz de Galicia que a visión da natureza non é tampouco unha visión convencional, entendendo por iso o que non é humano. Aquí, ao contrario, integra, se forma parte da natureza, pois distintos elementos, como incluso pode ser un tractor, que é maquinaria pesada que traballa na natureza, etc. Non? Distintos elementos, distintos materiais. Na segunda parte, en A Báscula de Ohio, a primeira é unha poesía, unha báscula. En esa mesma entrevista conta anécdota que de neno frecuentaba unha tenda cunha báscula nas que se podía ler Toledo, Ohio. El pensaba que Ohio, como se escribe, Ohio, ¿no?, era parroquia canguesa de Ohio. Sabe que, claro, que donde está o cruceiro, pues tamén fabricaban esas básculas. Por iso, unha báscula como esa é a que figura na cuberta de edición de Xerais, saindo de das flores dela, flores de uces, saindo así como unha planta de uces, ¿no? E na terceira parte, en Oracións Fúnebres, a primeira é unha poesía que dá título á obra e que está dedicada aos mártires da liberdade nas fosas comuns de Aranga, á beira do río Mandeo, ¿no? Está dedicada a titúlase A Boca da Terra. E está dedicada a todas esas personas que foron tiradas pues, nos camiños, nas carreteras, nas cunetas de ali ao lado do río Mandeo. E a segunda poesía ten que ver con Oleiros, titúlase Os Xitanos Cesteiros, e está dedicada aos xitanos asesinados na Ponte do Pasaxe en setembro de 1936 e que están enterrados no cemiterio de Lianz. Estamos ante un magnífico libro que nos fala da relación do home coa natureza, unha obra emotiva que debemos ler detidamente, moi fermosa, algúns pois eso, pois máis emotivos, como poden ser todos estos de da terceira parte de Oracións Fúnebres, e como di o autor, no que a linguaxe da terra tamén é a linguaxe da poesía, porque vai contra da falsidade. Pois A Boca da Terra témolo en bilingüe en Rialeda en Santa Cruz, e en galego na Biblioteca de Dorneda, e poden o levar tamén en préstamo para as súas casas. E se queren, bueno, as persoas que nos escoitan, pois ver como é algunha poesía deste libro, elixín unha cortiña, iba a elixir a dos xitanos, pero é bastante longa, entonces elixín unha cortiña, e se me permitides, pois leo.
Claro que sí, adiante.
Pois titúlase Rondel Situacionista, e dina así: A erva de namorar moveu o vento que move. A erva de namorar, onde a novena onda move o mar. Cantil mesmo da ollada que morre no adal do ollar, e antes de morrer move a erva de namorar. Bueno, creo que é unha poesía moi fermosa, sí, sí, cortiña, dedicada a erva de namorar, e unha das que figura neste libro de Manuel Rivas, neste emotivo libro de poesía de Manuel Rivas, A Boca da Terra.
Pois sempre unha ledicia, al menos para min, a recomendar así libros de poesía, poemarios, non? Xa non soen decir, bueno, vos os que ledes poesía sodes así lectores un pouco raros, non?
Porque, sí, porque no, se lee menos.
Sí, non sole ser así moi usual. Bueno, Mariluz, e que tal foron as tertulias esta semana?
Pois están indo moi ben. Ahora neste momento no grupo A están lendo Izango da Saca, de Xavier Quiroga, no B Crematorio, de Rafael Chirbes, en Santa Cruz El Sol de los Escorta, de Loren Godé, e estas tres obras xa foron recomendadas neste espacio. Tamén continuamos coas exposicións de Triángulos Amorosos, con libros como Antigua Luz, de John Banville, o Años Luz, de James Alter, o Mal de Amores, de Ángeles Mastreta, o Circe o El Placer del Azul, o Placer do Azul, de Begoña Camaño, e películas como, por exemplo, El Piano, ou En el Séptimo Cielo, ou Ana Karenina, na que traballa Greta Garbo, Un Corazón en Invierno, de Claude Sauté. Tamén temos unha exposición na Sala Infantil e Juvenil de Rialeda dedicada á escritora e ilustradora que morreu fai uns días,
Babette Cole.
Sí, unha autora divertida, irreverente, transgresora, e con libros como Los animales me aterrorizan, o Pelos por todas partes, ou La hormona alborotada, ou tamén Mamá puso un huevo, ou Como se hacen los niños, ou Estirar la pata, ou Como envejecemos, ou La tienda hinchable, ou El libro tonto, é dicir, pues libros infantiles e juveniles desta escritora. E tamén decirvos que vamos a principios de febreiro imos empezar coas actividades infantís, coa Hora do Conto e con obradoiros infantís. nesta tempada, traemos unha diferente programación e traemos contacontos para nenos e nenas de 1 a 3 anos, outros contacontos distintos para nenos e nenas de 4 a 6 anos e obradoiros para nenos e nenas de 7 a 10 anos. Non significa que os obradoiros de 7 a 10 anos pois non poida vir un de 11 ou un ou máis, vamos, de 11 ou 12, que sí que poden, pero vamos, foron así unhas edades aproximadas. Para a semana que ven xa vamos a repartir o folleto, que se fixen nas actividades que teñen que reservar plaza, chamando á biblioteca correspondente, porque claro, como son plazas limitadas, pois deben chamar xa no momento os primeiros días, porque aí há distintas actividades que no primeiro ou segundo día que se abre o período
xa voan.
Claro, xa quedan agotadas. Sempre son desde 10 días antes da data da realización da actividade e vamos a empezar pois a principios de febreiro, por exemplo, o día 6 vai ser en Dorneda, un contacontos para nenos e nenas de 4 a 6 anos con Soledad Felloza, o día 7 vai ser en Oleiros con Trinque Trinque para nenos e nenas de 4 a 8 anos, etc. E tamén a partir do 30 de xaneiro imos empezar coas actividades dirixidas ao alumnado dos centros de ensino. Pola solicitude que tuvemos, contamos que participarán máis de 3.200 alumnos e alumnas de educación infantil, primaria, ESO e bacharelato. Pois a forma destas actividades é a de sempre, fíxose un dossier, un programa de actividades xunto con outros servicios do concello, con cultura, normalización lingüística, ensino e xuventude e con deportes, distribuíuse ao profesorado, bueno, a todos os centros, e o profesorado é o que elixe as actividades nas que quere participar. E desde bibliotecas ofertáronse 45 actividades diferentes en función da idade, do curso que estean realizando, da selección de cada centro, pois o alumnado podrá gozar e divertirse con contacontos, con espectáculos de música e de baile, con recitais de poesía, realizar obradoiros de ilustración e de banda deseñada, ter encontros con escritores como con Núñez Singala, conocer a mitoloxía galega, visitar a Biblioteca Central Rialeda, que son as primeiras actividades que se van a facer. Alumnado do Instituto Miraflores van vir a visitar Rialeda, onde se lles vai explicar pois como están clasificados os libros, como poden buscar no catálogo, etc. Todas estas actividades, con elas, pretendemos favorecer o acceso ao libro en condicións de igualdade para todos os cidadáns. Por iso nos interesa tanto ofertar estas actividades aos centros de ensino, porque sabemos que así van a vir todos os nenos e nenas e todos os adolescentes, porque veñen por clase, non? Uh-huh. E senón, pois nas outras actividades, pois claro, solamente veñen os nenos que seus pais están preocupados e que os traen á biblioteca e tal.
Claro, que os apuntan,
Claro, as distintas actividades que o traen á hora do conto, etcétera, pero nestas veñen todos os rapaces, por iso consideramos tan importante para unha maneira de achegar a todos o libro, a lectura e as bibliotecas, e coas que intentamos pois fomentar unha lectura lúdica, crítica e reflexiva e colaborar no proceso de desenvolver a imaxinación e a creatividade. E desde as bibliotecas municipais de Oleiros traballamos para conseguir novos e mellores lectores e lectoras que contribuían a crear unha sociedade máis culta, libre e solidaria, ou polo menos iso é o que pretendemos.
E que moita falta fai. Mariluz, un auténtico prazer, como sempre. Se te parece, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Pois ben, pois para adolescentes, a partir de 11-12 anos, A Casa do Medo, de Agustín Fernández Paz, e para mozos, mozas, adultos e adultas, A Boca da Terra, de Manuel Rivas.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Mariluz, como sempre, e quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias.
Veña,
a vos.
Unha aperta, dica logo.